Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Ukrainā aizvadētajos brīvdienos paziņoja, ka naktīs ceturtdiņi pirmo reizi notrīkusi Krīvejas hiperskaņas raketi Kinžal. Es apsveicu Ukrainas tautu ar vēsturisko noslikumu. Vidnī Telegram paziņoja ģenerālis Mikola Olešuks, piebilstot, ka jā, mēs notrīcam naporspējamu raketi Kinžal. Ukrainas gaisa spāki informēja, ka raketa ceturtdiņ ap pulkstens 2:30 notrīkta ar pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot debesīs virs Kievas. Zīmā Krīvejā pastiprināja aviācijas uzbrukumus Ukrainas civilajai infrastruktūrai. Todēļ Ukraina lūdza rītumu sabiedrotos stiprinot tos pretgaisa aizsardzības sistēmu. Apriļa vidā Ukraina sajāma pirmos raketis Patriot, kas tiek uzskatētas par vienam no modernākajiem ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka sistēma būtiski pastiprinos Ukrainas aizsardzības spējas pret Krīvejas trīcīņiem. Starptautisko akcija Eiropas muzeju nakti šogad notiks jau 19. Reizi, 13. Maija vakarā. Šogad, kā muzeju nakts lokālo tēma Latvijā izvēlēta radēšana, ietverot gan jaunradi atjaunotni un atjaunošanu, dzēvis uzlabošanu un dažādu lītu atjautēgu porveidošanu, gan dažādu prasmu īpazēšanu un apgivšanu. Radēšanas un atjaunotnes tematika sazasaucās ar 18. Maija starptautiskos muzeju dienas tēmu bloku – muzeji, ilgspieja un labbūtība. Tēma radēšana tika izvēlēta arī iemot vērā to, ka 2023. Gads pasludināts par Eiropas prasmju godu. Muzeju nakts pasaukumus Augšdaugavas novadā Pidovos baudāt skrindu muzejas vabaļī, Naujienis novadpietnīcēbas muzejas gan muzeja telpos gan slutiškjūs, kā arī Raiņamoja Berkenellī un liedz ar tradicionālajiem ekspozīcijiem apmeklātojiem tiks pidovoti, arī dažādi pasaukumi radošas darbnīcas, kulināros meistarklases, marionešu teātra izrode, kafejas baudēšana dzējas kafejnīcā un jaunu izstožu atklošana, kā arī citas aktivitātes. Ieeja muzejos akcijas laikā būs bez maksas. Seikoka informācija un muzeju saraksts, kuri piedalās akcijā www.augšdaugavasnovads.lv. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas goda dienai veltētajā svinēgajā ceremonijā Latvijas valsts prezidents Egils Levits pasniedza augstokos valsts apbalvojumus cilvēkiem, kuri ar savu darbu un aktīvu pilsonisko stoju pošais līdzēbu un drūsmi un patriotismu stiprināja Latviju kā demokrātisku, tīsisku un nacionālu valsti. Par ilgadeju ieguldījumu izglītības un novadpietnīcības darbā, skolu jaunatnes patriotiskajā audzinošanā, par atzinības krista komandieri īcelta balvu novada Baltinavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotoja novadpietnīca Valentīna Kaša. Sokort par ilgadeju darbu un uzēmēgu ieguldījumu uzņēmē darbēbas atteistēbā ar atzinēbas krista kavalieri īcelta Sijā Sedna D. Valdis priekšsādātoja Dzintra Sprudzāne. Vairāk par pasaukumu www.balvi.lv. Uztētījis maiz tiek atzīmēts, kā nacisma sagrovis un otro pasaules kara upuru pīmiņas dīna, kad Eiropas un citas pasaules tautas ar sopjum atceros aizgojušo godsimta lielāko tragēdiju un miljoniem upuru. Arī Preļu novads neaizmirs šos notikumus un to atstotu smagu nospīdumu. Preļu novada pašvaldība 8. maijā noturās 4 klusuma brēžus Preļu pilsētā un ik viens novada iedzīvotojs aicinots pīzavīnoties apmeklēt sakūptu nolikt dzīdus otro pasaules kara upuru pīmiņas vītos, kas atrodās Preļu novada pogostos. Zīdu nūļikšana Preļu pilsētā nozarasinosīs pie holokausta upuru memoriāla, pie otro pasaules karā kritušu karavēru kopu memoriāla ansambļa portraukto dzīsme, pie pīminekļa politiski represētīm un pīminis akmens kritušiem nacionālos pretošanos kustēbas daļēbnīkiem, kā arī pie Bolto Krista, pīmiņas zēmes kritušiem nacionālos pretošanos kustēbas daļēbnīkiem.
Laika ziņas.
Dīnā laiks būs saulēns, vairāk mokuņu būs valsts austrumu daļā, taču arī tī nūkrišņi nav gaidami. Pūs slāns viesi un gaiss īseļs līdz plus 12, plus 17 grādiem. Vienaigi Kurzemī un pīkrastī būs nedaudz vāsokstī plus 10, plus 12 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.